la forma de venderla, ¿cómo quieres vender? Parece que hay gente que la vende en lotes, en cuartos, en mitades.
Eu preferia vender ou becerros inteiros ou como moito por mitades, porque é mellor de repartir, vamos. Tócalle de todo tipo de pezas, por así decirlo, ao que o leve. Leva pezas para cocer, leva pezas para freír, leva pezas para... Eso, de todo tipo.
Claro, nese caso ideal sería que se xuntaran varias familias, porque
por ejemplo,
é complicado.
Non, os cachenos non teñen moita complicación para iso, porque son becerros moi pequenos, quero dicir, suelen ser sobre 100 kilos, 110 kilos, non suelen pasar de aí.